Il-ogħdwa ta' dun karm. Ix-xemm xtiela. L-ma ħeġġa, l-ma ferħ ma' kullimkien. Is-selmula l-art u s-sema, l-sultana tal-ħolqin. Lewn il-warda d-dija tagħha, timla sħab, tmiss il-għolijiet, fuq ir-ħula, fuq ir-raba, tixħed bewsa mis-smewwiet. Ix-xemm xtiela, għall-pissiġar jibda lana tal-għasfur, d-lonk jittajjar, jifli rixu, bil-ferħ qalbu qeda tfur. Tibda lanja tan-nissieġa, tibda lajta tal-bejjieh, ma triqat in-nies tixteret, jibda x-xogħol wara l-mistrieħ. Bil-moħrit is-sikka tiddi, bħala fidda fuq spalleh, jew bl-imas qalbiżel bidwi, lejn il-għalqa jmiet riġleh. Tisma' l-leħen tal-inkwina, it-twerżieqa tas-serriq, iż-żarżira tal-raddiena, b'daq il-watar tidwi triq. Kollox jarġa' jieħu l-ħajja, hekk kif tarġa' fuq nax-xemx, tifraħ biha l-ħlejjaq kollha, minn ma jħossha fl-art ma hemmx. Fuq id-dudu li jitkawweġ għall-pitrab, fuq il-ħaxix, sa fil-qiegħ tal-baħar tinżel, rokna mdalma ma tħallix. Inberkuk ja xemx, ja bidu ta' kulena tal-ħlejqiet, jekk kien żbejħa, xi jkun Alla illi qiegħdek fis-smewwiet.